Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Hemek. Krize je tu mimo jiné od toho, aby ukázala smysl či nesmysl některých věcí, říká geolog Václav Cílek s tím, že je nejdůležitější je si uvědomit, že se opravdu něco stalo a svět už nebude jako dřív a lepší je programovat se jako součást té změny. V předchozí části našeho rozhovoru také načrtl svůj odhad určitého resetu v Evropě zasažené koronavirem, jako je krize elit, ilegální migrace a růst cen energií a vlastně všeho. Konkrétně řekl, čekám nějaké opakování roku 1848, které začne opět ve Francii, protože ta je vždycky výbušná. Prostě nějaká revoluční vlna, která zachvátí půlku Evropy. Ale nevidím to hrozně zle, protože po odeznění nějakého velkého sociálního zmatku ten Bachův absolutismus přeci jenom maloučko povolí. Vidím toto období jako analogii války vedené mnoha mírnějšími prostředky. Milí posluchači, i dnes je mým hostem geolog, filozof, esejista Václav Cílek. Odborník, který se křehkou rovnováhou světa i kolapsy společnosti zabývá více než 30 let. Jeho tématy jsou vývoj a proměny krajiny, klima i životní prostředí. Václave Cílku, jsem ráda, že se po nějaké době zase vidíme. Dobrý den.
Já jsem tady rád. Dobrý den.
Václave, je to špatný postřeh, když mám pocit, že máš vlastně z té současné situace strach a proto velmi často říkáš věci, které na mě působí, že popisuješ svět tak, jaký by si ho přál mít. A nebo je to tím, že já jsem příliš technokratická a chci věci hodnotit, chci prostě takové ty jednoznačnější odpovědi. Nevím teď, co je z toho správně.
No ještě je možnost třetí odpověď, že si nejseš jistá, jestli z té věci náhodou nemám radost.
To ne. Já spíš cítím únavu, protože ty jsi mnohé věci popisoval razantně a řekla bych až naléhavě třeba 25 let zpátky.
Ano.
A teď máš pocit, že jsi mluvil do dubu a že teď už je potřeba ty věci brát tak, jak jsou.
Teďka mám hlavně pocit, že lidi už další stresy neunesou. Jo, to znamená, že je teďka na čase se doopravdy zastavit, zpomalit, nabít trošku klidu, trochu rovnováhy, podívat se kolem sebe, co s tou situací mohu dělat. To znamená, v okamžiku, kdy ta společnost byla tak jako optimistická, rozežraná, směřovala jednoznačně do budoucnosti, že ta budoucnost bude lepší, tak stálo za to varovat. Bacha, nemusí to takhle dopadat. Jo? V této chvíli už je mnohem lepší jako říct ano, jsme v procesu změny. Jo? Jako abych ti řekl pravdu, už teda bavíme jako naprosto otevřeně, že jo, část mého klidu pochází taky z toho, že vlastně celý roky nebylo jasný, jakou cestou se dáme. To znamená, je to něco jako, když má vypuknout ta válka, že jo, a ty chlapi přemýšlejí, jestli budou nucený narukovat nebo ne. Tak teďka po tom covidu, nebo při tom covidu já už vím, že jsem narukoval, a že už jdu do války, mám pocit, že ta válka bude laskavá, že nebude tak krutá jako ty války vlastně předtím. A to už mi změnilo uvažování vlastně o tom světě. To znamená, ano, prostě ten proces už začal.
Teď mi to trošku připomnělo odpověď bezpečnostního analytika Lukáše Wissingera, který řekl, že se pořád bál, dokud mu nedošlo, že ta válka je nezbytnost.
Jo.
A to, že ho uklidnilo, status quo.
No, já to mám jako podobný a jenom ještě navíc vím, že je nepravděpodobný, že ta válka bude tak krutá, jako ty konflikty předcházející. A nebude tak krutá pravděpodobně, protože jsme spojeni internetem, který nemám rád nebo nesnáším.
K tomuto ještě asi v průběhu našeho rozhovoru dojdeme, protože mě by tedy zajímalo, ty už si o tom trošku mluvil, ale abych v tom měla trošku jasněji. Řekni mi, ten velký reset, který jsem zmiňovala na samotném začátku a ty si ho také zmiňoval v několika svých rozhovorech, jakou tedy si myslíš, že bude mít podobu?
My se ocitáme v tom věku těch černých labutí. Že jo? Já to musím možná připomenout, to je ten Nassim Taleb, kniha, která je považována o černých labutích, za 100, patří mezi 100 nejvlivnějších knih posledního století. A Černá labuť je nečekaná událost a ta nečekaná událost formuje společnost. Jo? To znamená jako blackout nebo objevení antibiotik. Černá labuť může být pozitivní taky. A v tom věku těch černých labutí jsou vždycky lidi, kteří dovedou předpovědět, co se stane. Prakticky nikdy těm lidem není nasloucháno. To znamená, je to vlastnost systému. V okamžiku, i když k té černé labuti dojde, tak my většinou nejsme schopni poznat její příčiny. Jo, protože jsme příliš rozmanitý, máme prostě jiný předsudky, takže prostě Taleb říká, tak se prostě vykašlete na věčný diskuze o téhle věci a místo těch diskuzí, které nikam nevedou, se snažte vytvořit, on tomu říká, robustní systém. Jo, my bychom řekli rezilientní systém vlastně. Jo, to znamená resilience, robustnost je spíš něco takový jako tvrdýho, co vyčká, co přičká ten zmar teda. Tahle říká další jako docela jako důležitou věc, říká, když je věk klidnej a růstovej, on je totiž původem z Libanonu, kde vlastně problém, kde všechno je problémem, když to teda takhle řeknu, že jo, a svět je velmi komplikovaný teda. No a v tom klidným nebo růstovým období, říká, klidně můžete jít do rizika. Třeba z hlediska, já nevím, bankovních
transakcí.
Bankovní transakcí. Ale v okamžiku, kdy už jste v tom věku těch černých labutí a nevíte co a jak, nebo v kostech cítíte, že nějaký další problém se chystá, pak je dobrý nějakých 85% z toho, co máte, věnovat relativně věci, která přináší malý zisk, ale stabilní. Když se o tom bavíme z lesníky, tak je to smíšený les. Dobře, smíšený les dobře hospodaří s vodou, každá dřevina přijímá vodu trošku jinde a když jednu dřevinu sežere kůrovec, tak tam zbyde 4 další prostě, který to nějakým způsobem vlastně vydrží. Tak, ale to je, ale co s těma 15% říká, tam běžte do velkých rizik. Tam jako investujte do úplně nových věcí. Experimentujte s tím. Jo, protože v té době doopravdy jako náročný, tak musíš uživit sebe a svoji rodinu, to znamená opatrnost je na místě. Ale s tou opatrností jenom to nepřežiješ, nebo málo. To není cesta dalšího rozvoje. Jo, takže ještě k tomu těch 10-15% aspoň prostě investovat do něčeho prostě neobvyklýho. Můžou to být zážitky, můžou to být vydělávání peněz, může to být změna práce nebo cokoliv.
Václave, na to, abych dobře pochopila, jak reagovat, tak bych potřebovala vědět, proč jsme se ocitli ve věku černých labutí. Ty jsi mimo jiné tuto dobu přirovnal k roku 1848. Říkal jsi, že profesor Komárek ji přirovnal k roku 1914. Proč jsme v tomto, na tomto rozcestí? Je to cyklus, anebo jsme si tu křižovatku přivodili?
Je to ta skoková nerovnováha. Jo, jako, o které jsi mluvila ty a teda Mirek Bárta, že jo, už jako předtím. A když se podíváš do historie, tak v každém století se odehrávají tak třeba 1, 2, 3 prostě skokové události v 19. století napoleonské války. Jo, docela jako šílená záležitost. Jo. Pak dejme tomu rok 1848 a pak dejme tomu okolo roku 1890 ten secesní symbolismus a uzavírání druhý vlny industrializace. Že jo. Jo, to znamená, každá generace, na mě to dělá ten dojem, má svůj úkol, který má vyřešit.
Václave Cílku, když se bavíme o skokových událostech, tak ale víme, že vždy ta společnost musela pro ten skok připravit podhoubí, anebo něco pokazit. Řekni mi, je to tím, že každá ta společnost vždycky překročí určitou hranici, možná hranici, za kterou jako společnost vstupovat neměli? Naštvali jsme třeba přírodu, anebo to, co jí a nás utváří? Čím jsme vytvořili ten věk nerovnovách?
Já myslím, že je to celá řada faktorů. Jo? A že doopravdy tohleto transformační období je, bavíme se o tom teďka hodně, jako ekonomika, že jo, sociologie, politika, ale zároveň takový ty věci, řekl bych, vnitřní dynamiky společnosti, ale zároveň k tomu, a to velmi dramaticky přistupuje energetika a klimatické změny minimálně, nebo prostě, a pak ty potraviny, to se bojím jako vlastně nejvíc, že jo, jako zvenku. To znamená, je to doopravdy to, čemu se dřív říkávalo ta perfektní bouře. Dneska už to začíná používat úplně jako běžný slovo, což před pár lety ještě nebylo. To znamená jako souběh několika faktorů, já tomu někdy říkám kompozitní krize, to znamená krize, která je utkaná z více vláken, který spolu zdánlivě vlastně vůbec nesouvisí. Třeba ekonomika a zemětřesení, jo, nebo virus a něco jiného, jo, a inflace, jo, nebo takhle. Pak se dají dohledat nějaký, že jo, nějaký schodní rysy, ale je to takhle. Třeba u těch virů, jo, to, co mě docela jako fascinuje, je to, že je poměrně velká závislost výskytu virových onemocnění na solárních cyklech těch 22 letech. Jo, a je to dokonce tak, že z 10 posledních velkých cyklů chřipky 7 se odehrávalo v minimu nebo v maximu sluneční činnosti. A to řešení je pravděpodobně takový, že v těch minimech a maximech je to počasí nejvíc nejistý, nejvíc rozkolísaný. Jo, to znamená, i těch potravin je třeba míň, dešťů bejvá víc, jo, a tak dále. To znamená, je tam rozevře se největší prostor pro to, aby se něco dělo.
No, takže v tuto chvíli sláva, nemůžou za to netopíři, Číňani, ani ale
kaloni,
slunce.
Ano, ani nekompetentní ministři jako prostě zdravotnictví.
Svedeme to na slunce.
Na sluneční skvrny rovnou bych to takhle svedl.
Hned jsem taková celá osvícená.
Jo.
Václave, ta tvoje vlastně mnohem větší smířlivost a snaha pochopit věci v souvislostech je, myslíš si, dána tím, jak dlouho už se těmto tématům věnuješ, nebo to třeba přichází i trochu s věkem?
Jo, stárnu, jsem línej, radši bych měl svět hezčí, než teda jaký je, to je pravda, ale na druhou stranu, že už jsme se o tom bavili jako několikrát, já to svý první sympozium o kolapsech společností jsem prožil tehdy v tom tureckém Kemeru na mítingu NATO někdy v roce 1993. Jo, tam jsem si poprvé, tam jsem si poprvé uvědomil vlastně tu zranitelnost těch civilizací. Jak už jsem víckrát řekl, jsme tam diskutovali prostě o tom, jak kolabují společnosti třeba na základě klimatických změn, a to jsme netušili, že to uvidíme v Sýrii, možná v Afghánistánu, jo, na Blízkém východě, na vlastní oči, že to prožijeme vlastně. Tak. A vždycky, když se dozvíš o tom, že svět čeká kolaps, jo, tak je toho člověk plnej a vychází do ulic, aby to sděloval prostě jako, jo, užívejte světa, blíží se kometa, jo, nebo něco prostě takového, že jo. Pak si uvědomí, že některé tyhle ty procesy jsou nevyhnutelné. Jo, zase čteš o tom většinou v té antické literatuře, že jo, jo. A takže předem se snažíš najít způsoby regenerace. Nebo, jak to někdo napsal, sít semena na podzim s tím, že na jaře možná něco z nich prostě jako vzejde. Jo, to znamená, mně se otočilo to pojetí prostě takový to, jako bacha, je tady velký problém, na otázku, všímejme si světa kolem nás a dívejme se pozorně na to, co může ten nový svět vytvořit.
Řekni mi, když si chceš všímat věcí, které jsou na té době dobré, protože jak všichni, kdo se tomu věnují, zdůrazňují, že ten kolaps nemusí znamenat konec, ale zkrátka zjednodušení společnosti a vybudování třeba nové na jiných, řekněme, klasických hodnotách. Třeba. Ale předtím ale musí přijít nějaký ten reset, kolaps a tak dále. Skončilo podle tebe třeba v Evropě období klidu, dostatku a pohodlí? Je to ta křižovatka?
Především jako doba klidu a pohodlí je za posledních 1000 let dána jenom několika mála desetiletím. V případě evropské kultury tohle to bylo dlouhé desetiletí, nebo dlouhá desetiletí, řekl bych omezená tak lety 1960 až 2000 nebo 2010, to je celkem jedno prostě. A tohle to období toho vlastně dlouhého relativně klidného růstu je jedním z nejvíc anomálních událostí posledního tisíciletí. Jo, to znamená, to má zase Herodotos někde, že žádné bohatství neroste do nekonečna, a že, já to říkám špatně a vlastníma slovama, a že si musíme zvykat na kolísavé podmínky vlastně. Jo? To znamená, ano, jsou desetiletí, kdy jsme bohatší, a pak jsou desetiletí, kdy jsme chudší. To znamená, velmi pravděpodobně se dostáváme do toho období té chudnoucí společnosti, jo? A v tom to nejhorší, jo, to se ještě možná k tomu dostaneme, nás pravděpodobně čeká energetika a potraviny teda. Jo,
k tomu to... se určitě dostaneme.
Jo.
Václave, to období té hojnosti jsme si dost užili. Vlastně tvoje i má generace. O tom, že si to takto užijí naše děti, tak tím už si já třeba tak úplně jistá nejsem. Ale řekni mi, ta hojnost zkazila nás? Ten dostatek způsobil to, že jsme se vydali třeba na nějaké z cestí?
No tak ono je to přirozený, že když si užíváš, tak si chceš užívat ještě víc vlastně. Jo? A když si chceš užívat ještě víc, tak nechceš platit za nějaké chyby typu znečištění atmosféry nebo eroze půd vlastně. Já myslím, že to je součást toho vývojového procesu a že podobně se chová většina přírodních organismů.
A teď jsi zmínil to, že vlastně jako žijeme na dluh této země koule, ale řekni mi, jsme na tom v oblasti ekologie opravdu tak strašně. Já si totiž vzpomínám, kdy všechno, a myslím si, že opravdu všechno bylo v této oblasti nesrovnatelně horší. A to třeba vzpomenu 50. léta v Americe, kdy skutečně se na žádnou ekologii nehrálo. U nás 70. léta a ta 50. samozřejmě také. Vzpomínám si, že když jsme sjížděli Vltavu, a to jsem nebyla zas tak úplně malá, tak za větřním, za papírnami ta řeka hrála všemi barvami a už prostě opravdu o rybách nemohla být ani řeč, a o tom, že by si tam člověk čistil zuby, jako to teď běžně vodáci dělají, bylo vyloučené. Vzpomínám si, jak to vypadalo s ovzduším na Teplicko, Ostrava a tak dále. Vzduch pálil v plicích, popílek se ligotal do dálky a po druhé hodině se neotvírala okna, protože se vypouštěly sirné výpary. A teď netvrdím, že je to dobré, ale je to výrazně lepší. Ale přesto to lkaní připomíná to, čemu tady Petr Pokorný říkal environmentální žal. Jsme na tom opravdu stále tak špatně a chováme se k té přírodě stále tak bezúzdně?
Především to, co ty říkáš, je pohled z Evropy nebo ze střední Evropy. Jo, tady se opravdu hrozně moc věcí zlepšilo, včetně kvality ovzduší a já nevím všeho, prostě všeho dalšího.
Vody,
jo, tady je to doopravdy, jako ta situace je mnohem lepší, byť jsme díky tomu ztratili, nebo také díky tomu vlastně část průmyslu. Poněkud jinak by se na to dívala na jakémkoliv korálovém útesu světa, které jsou poškozeny vlastně skoro všecky, trošku jinak by se na to asi dívala v amazonském pralese nebo na jiných místech. Na druhou stranu, já už nevím, jestli o tom nemluvil taky Petr Pokorný, došlo k jevu, kterému se říká globální ozelenění, global greening, jo, a ukázalo se, že těch zelených ploch ve světě přibývá. Je to málo kvalitní rozptýlená zeleň, která většinou přichází tam, kde byly dřív pastviny. Typicky Anatolie v Turecku, prostě jo, jako od neolitu vypasený a posledních 20 let takový ty topolový háje tam vyrážejí vlastně všude, kde to jde. To znamená, kdybychom provedli nějaký globální průměr, ano, tak ekologie se zhoršuje. Pokud se budeme bavit o Evropě a o USA, situace se zlepšuje.
Jak ty se díváš na to, že klimatické změny, stav země koule z hlediska ekologie si teď vzali jako své beranidlo nejrůznější ideologické skupiny a snaží se vlastně tak jako celý svět prozelenit. Já si nemyslím, že by kdokoliv z posluchačů chtěl přímo nepřímo participovat na tom, že budeme situaci zhoršovat, ale vidíš ty tuto ideologickou cestu jako cestu správnou?
Moc nevidím, protože mám pocit, že ten New Green Deal má schopnost tu Evropu rozhodit, jo, rozeštvat, rozklížit. A já furt mám představu takovou, že tu Evropu potřebujeme už jenom jako ten potravinový nebo klimatický prostě projekt, takový, že si navzájem můžeme pomáhat. Ono je to možná takový idealistický v energetice, že jo, a v potravinách a možná ve výměně informací a v cestování a v tomhle s tom všem. To znamená, ano, já bych rád udržel Evropskou unii prostě, ale vidím, že ona sama dělá ty kroky, aby byla stále méně prostě přijatelná pro většinu lidí.
A Václave, ty jsi člověk, který je skromný, jsi člověk, který nevyužívá ty nejmodernější technologie a ty jsi zvolil takovou tu cestu té dobrovolné skromnosti. Jezdíš MHD, máš starý telefon, který funguje trošku jako pěstní klín.
Hodinky značky Prim, které natahují ručně teda
ano, ano.
A přicházejí se 5 minut denně. Jo, takže
a
to
tudíž
jako...
tebe nikdo nemůže jaksi podezřívat z toho, že by ti na zemi, na země kouli, na přírodě a na lidech nezáleželo. Pochopil jsi ty, proč je ta příroda, klima tak lákavé právě pro nové ideologické skupiny a pro vlastně nová politická hnutí tím pádem?
Já myslím, že je to vyprázdnění prostoru. A je to proto, že jako být dneska kapitalista, to je takový... Jako co to je za ideologie? Teď ani nevíme, jestli žijeme v kapitalismu. Jo, být socialista, to je taky takový jako divný, k tomu už se taky není možný jako vrátit. Tak kde chceš nějaký velký hesla nebo nějakou takovou jako náplň života prostě pro masy najít? V čem? Jo, ta ekologie se sama nabízí. Ale k tomu levičáctví, to je jako hrozně zase zajímavá věc, že Guardian uveřejnil průzkum, podle kterého, myslím, že minimálně 60, ale může to být i 80% mileniálů, to znamená dětí narozených po roce 2000, se cítí být socialisty. Jo, to znamená to, že v těle těch našich volbách odešla komunistická strana a odešla ČSSD, odešla ta stará levice, jo, tak to je pro mě důkaz toho, že brzy nastoupí nová levice.
A ta se nezakecá.
Že, no, ne, já myslím, že ten Zápotocký, jo, to říkal naprosto správně, že vstanou noví bojovníci. Hmm. Jo, už jako vstávají. To znamená, pro mě je to naopak tenhle ten konec vlastně té naší české komunistické strany dokladem toho, že přijde prostě něco novýho, jako levicovýho. A ono to může být 60 až 80% lidí, jo, těch mladých, kteří zejména v té Británii, mají pocit, že kapitalismus selhal a je nutný ho vyměnit za něco jiného.
Levicový liberalismus se dostává do mnoha oblastí našeho života, aniž bychom si toho všimli, ale řekla bych, že teď se tak velmi prosazuje právě tou ekologičností, tím novým zeleným údělem, zároveň LGBT, komunita se také, tou se také zaštiťuje. Rozumíš tomu? Dává ti to logiku?
Dává mi to logiku takovou, že dochází ke krizi identity. To znamená, nevíme, kdo jsme. A protože, jak už jsme si říkali, my to, kdo jsme, definujeme podle toho, co je společnost. A společnost neví, co je a kam půjde a co se s ní stane. Tak hodně těch lidí právě té vnější kontroly má problémy s tím, kdo je. Jo, a teďka necituju sám sebe, ale rodinné terapeuty, paní Trapkovou a doktora Chválu, který vlastně říkají, že velmi mnoho mladých lidí dneska řeší svoji krizi identity jako krizi genderu. Jo? Kdybych byl chlap, nebo kdybych byl ženská, nebo kdybych byl něco jiného, bylo by mi lépe. Jo? To znamená, už nemyslím, jaký genderová dysforie, to je celkem jako jedno. Jo? Ale to znamená něco... selhalo v tvým pocitu, kdo seš ve smíření s, nebo s projitím tím toho procesu, jak se k tobě chová matka, jak otec, že jo, malý dítě potřebuje nejdřív maminku, od 3 let už potřebuje toho tatínka, jak se to vyvážilo, pak už zase víc teda, jo, dejme tomu toho otce, jo, tak jsou to takové jako stádia, kterýma procházíš a když zamrzneš v jednom z těch stádií, tak vlastně většinou nemáš dobře vyřešený a v těch neúplných rodinách, což je půlka, že jo, jo, jako ani nemůžeš mít vyřešený správný vztahy k otci nebo k matce, to znamená k jinému pohlaví, a vlastně převádíš to jako svůj osobní problém. Genderovej teda.
Václave, i proto si myslíš, protože jsi to řekl v několika rozhovorech, že nás čeká válka generací?
Válka generací je to, na co mě navedl vlastně můj kamarád, rakouský novinář Alexandr Štěpsic, když mi vyprávěl už zhruba před rokem, jak se v Rakousku vede diskuze na téma, že nejbohatší část společnosti jsou důchodci. Teda když jsem to řekl v Českém rozhlasu, tak mě pak psali důchodci, ať si hodně rozmyslím, co říkám, jo? Protože u nás to asi takhle zdaleka jako neplatí. Jo? A takže u rakouských a německých důchodců se vedla diskuze na téma, jestli by nebylo možné, aby si odpustili několik měsíců nebo rok svého důchodu a aby tyhle ty peníze nebyly převedeny k té mladé generaci vlastně, jo? Protože jsme vytvořili určitý dluh, aby nám se žilo dobře, který oni budou prostě splácet. Z hlediska, že jsem se myslel, jak tohle by mohlo fungovat jako v České republice, tohle není česká cesta, ono to asi není ani německá cesta, ale myslím si, že to, co je rozumné, je, aby rodiče nebo prarodiče doopravdy podporovali svý děti nebo vnuky, možná víc, než to dělají, jo? Aby ty přebytky, pokud je mají, aby dávali jim, to znamená ne v rámci nějaký jako anonymní akce, ale prostě cílený, řekl bych, jako rodinný podpory dalších generací. S vědomím, ano, užili jsme si na světě dost srandy, jo, ale a mrzí nás, že vy za to budete maloučko platit, tak my se aspoň pokusíme vám něco dát a tím se zároveň, aspoň si myslím, mohla by zlepšit taková vztahy mezi generacemi, ten tmel generační.
Já jsem ráda, že jsi řekl, pokud je to možné, protože znám ve svém okolí více důchodců, kteří mají problém zaplatit nájem
a energie,
než těch, kteří by ještě mohli děti podporovat nebo vnoučata.
Ne, je to úplně jako, jo, to znamená, já to neberu jako nějaký návod, nebo nesnažím se prostě tady, aby si všichni snížili dobrovolně důchody, to by mě teda pěkně hnali teda všichni, jo, ale říct ano, prostě pravděpodobně nebo skoro určitě vytváříme nějaký dluh vůči svým dětem a vnukům.
A teď se ale zeptám, nemáš pocit, že jsme toho také ale docela dost nabídli?
Ano, na druhou stranu, jo, jako každá generace má nějaký problém, který má řešit, jak jsme si vlastně říkali, takže možná je z hlediska toho velkého nadhledu, ale o tom se mluví dost jako blbě, jo, protože tu pozici toho Pána Boha, je tu to nemá nikdo vlastně z nás. Jo. Ano, možná jsme doopravdy ten svět poponesli o velký kus dopředu. Jak v dobrých věcech, tak v těch věcech problematických.
Václave, jak už jsem zmínila, ty jsi ekolog, zabýváš se léta klimatem, přestože odmítáš označení klimatolog, ale myslíš si, že ta cesta toho New Green Dealu může být řešením, protože ty jsi před chvílí řekl, že myslíš, že má v sobě potenciál
Evropu rozklížit.
Myslíš si, že je šance ho přijmout v nějaké verzi, která by pracovala i s konkrétními čísly a fakty a nejenom s přáním, dojmy a pocity?
Odpovím možná jiným způsobem, že třeba minulý týden jsem měl takový jako velmi hezký setkání s panem Tykačem, že jo, který má ty uhelný vlastně doly, a on říkal, no víte, ty povolenky, oni nám jako pijou krev, jo, uhlíkový povolenky. A to je proto, jo, ne proto, že by existovaly, jo, ale to je proto, že nevíš, co se stane s cenou té povolenky. To znamená, ono to veškerý jako plány do budoucnosti nebo investice silně jako omezí. Říkal, pro mě by bylo mnohem přijatelnější, kdyby byla uhlíková daň a bylo mi řečeno, že každý rok, jo, se bude zvyšovat třeba o 2% nebo o 5%, to už je celkem jedno, ale aby se vytvořilo dlouhodobě předvídatelné prostředí teda. Jo, a já tady s tím panem Tykačem doopravdy souhlasit musím, přestože nemám žádný uhelný důl. Jo? To znamená, hodně věcí jsme schopni udělat ne tím způsobem, že se něco rychle zavede nebo rychle prostě zařídí, ale že se něco jenom zlepší. Jo? Další věc, která mi vždycky hrozně podezřelá, je třeba elektromobilita automobilu. Já nemám rád, když někdo mi nabízí nějaký produkt. Jo, protože kdybych doopravdy myslel věc vážně, tak uvažuju třeba o zákazu automobilu. To by taky asi neprošlo. Jo, ale o zákazu SUV pro lidi, kteří ho nepotřebují. Pro to, aby rodina měla, to taky nebudeš slyšet ráda, třeba jeden automobil, jo, a půjčovala si ho. To jsou skutečný kroky, které doopravdy zlepšují životní prostředí. Ale pokud řekneš, vyhoďte svůj automobil a místo toho si kupte jiný, tak to je doopravdy nabízení prostě produktu pod ekologickým nějakým jako hávem teda.
Akorát, že doposud, když nám někdo nutí, jak si koupíme nějakou konzervu nebo něco podobného, tak je to většinou soukromá firma, která si zaplatí reklamu ze svých peněz a pak se snaží vyhrát na trhu. Ale tady v tomto případě se z toho stává politika vládnoucí garnitury. A stává se z toho taková ta dobrovolná povinnost, že jo, jako z dobrovolného očkování. Protože tady není jako, že uskrovněte se a pracujte.
Kupujte míň, jako neříkají nám.
Ano. Ale tady je prostě, vy všichni hodíte svá auta do propasti a koupíte si krásná ekologická z baterií.
Ano. Kupujte něco jiného místo toho.
Ale předtím možná není úniku. Stejně jako ti lidé, kteří se rozhodli, že se nebudou nechat očkovat v domnění, že je to opravdu dobrovolné a nedošlo jim, že to je jenom další reklamní kampaň na zvýšení přitažlivosti.
Před několika lety pracovala v Bruselu paní, teda Češka, jméno si neuvědomuju, a tuším, že překládala právnickou literaturu. A ona o svém působení v Bruselu potom napsala knížku, která mezi tím jako zapadla, ale bylo dobré se na ní opět jako podívat. Jsem někde měla, už nevím vlastně, kde je. A ona říkala, ona vyčíslovala, kolik je v Bruselu lobbystů. Jo, takový číslo jako 20 tisíc, nebo něco takového. A psala ne svůj odhad, ale tehdejší třeba napůl oficiální odhad, kolik rozhodnutí v Bruselu se přijímá pod tlakem lobbystů. Přesná čísla si nepamatuju, ale vzpomínám si na číslo něco jako v okolo 80%. To znamená, jo, se na mě podívala teďka teda jako významně.
Nevěřícně,
ano. Jo? Přitom jako část těch lobbystických kroků je neutrální, část je pozitivní, část je manipulativní a špatná teda. Jo? V každém případě. To znamená, no, a myslím, že jsme tady jako u toho vlastně problému. To znamená, ty firmy, které chtějí prodávat, které chtějí mít výhody, které chtějí vydělávat, mají dost peněz na to, aby podporovali volební kampaně politických stran, které se zavazují, že na oplátku budou podporovat kroky těch a těch firem. A celá tato struktura se deformuje, včetně toho zeleného dílu, teda nový zelený smlouvy. A pokud se ještě ten lobbystický tlak smísí s politickou naivitou, jo, před časem, jo, já myslím, že to byl Saša Vondra, který ukazoval, kolik lidí v tom výboru pro to životní prostředí v Bruselu má přírodovědné vzdělání. Skoro nikdo. Jo, jsou to většinou teda lidi z humanitních oborů nebo tak. To znamená, podle mýho názoru, lobbystický tlak se smísí s potřebou ideologie a s určitou jako neznalostí a i pocitem, že ten svět do značné míry zachraňuješ vlastně.
Ale vlastně to, co jsi teď říkal, ať už o lobby a o té kombinaci s politickou poptávkou, tak vlastně mi z toho vyplývá, že je to šikovné zneužití několika naivních a nadšených, teď to řeknu pejorativně, Greenpeaceáků, nějakou lobby.
Jenže zároveň ta situace doopravdy jako vážná je. Těm klimatickým změnám dochází a bude docházet. budou pravděpodobně akcelerovat a prohlubovat se, takže se doopravdy vytváří velký tlak. Jo? Tenhle ten tlak já si představuju třeba tak, že máme třeba Pakistán, 240 milionů obyvatel. Pakistán je země, která nejvíc závisí na vodě z ledovců na světě. Jo? A na té jedné řece. Jo? A ty ledovce v těch Himalajích doopravdy jako ubejvají. A okolo roku 2050 už ten průtok jako těma řekama, tím Indem, že jo, bude jako mizerný. Ono se s tím dá něco dělat, odsolovací zařízení a já nevím vlastně co všecko. Ale na to nemají vlády, ty by si museli půjčit, banky jim nepůjčej a soukromý investor by to udělal, ale soukromý investor, to je zkušenost z Izraele, musí mít zaručeno, že tu vodu bude prodávat dalších 20 let za takovou a takovou cenu a do toho dneska žádný stát vlastně nechce jít.
Ale Václave, ty když jsi mi říkal ten můj optimistický pohled na současný stav přírody, tak říkal, to je evropský pohled. V Evropě je to lepší. V Americe je to lepší, ale jiné je to v Africe. Ale přitom do toho Green Dealu se takto prsama pouští právě Evropa. Když se o tom bavím s nějakými aktivisty a ideology, tak mi většinou říkají argument, no ale někdo s tím začít musí. A já se tě jenom ptám, jestli ano, to chápu, že někdo musí jít příkladem, ale jestli opravdu za cenu sebezničení. Protože jestliže se Evropa podílí na znečištění světového klimatu 8% a těmi největšími znečišťovateli jsou Indie, Čína, třeba ten Pákistán, že jo, tak a ty se chtějí připojit o 10 let později než my, nebo možná ani to ne. Řekni mi, jak se v tom teda vyznat? Evropa se ekonomicky učiní nekonkurenceschopnou a když nám to moc půjde, protože prostě utlumíme úplně všechno, tak přispějeme těmi 8%, které ovšem ta Čína a Indie i hned vykryjí, protože jsme uvolnili trh.
Čína má dneska jedny z největších environmentálních programů na světě. Co se týče třeba zalesňování, tak Čína má pravděpodobně největší i na hlavu prostě. Jo, množství zasázených stromů. Velmi jako vysoký. Jo, je to zejména tím, že v té Číně se nedá dýchat, teda, jak říkají jako cestovatele, jo, že všichni vědí, že to je doopravdy jako problém a že ty lidi jsou viditelně nezdraví vlastně. Čína si půjde určitě vlastní cestou teda. Je to furt jako 1,3 miliardy lidí, to znamená, jako to znečištění doopravdy musí produkovat poměrně velký teda. Já se nechci ty Číny teďka jako zastávat, jo. A těch našich 5-8% světových emisí, ono je to jako hodně málo, ale pokud si stále jako Evropa ještě myslíme, že jsme na špici světového vývoje, což už asi jako dávno není pravda teda, pak je dobrý, jako jsme těch posledních několik set let světu ukazovali, jak se má hutnit železo nebo jak se má dělat lokomotiva, jo, tak je v pořádku, když půjdeme touhletou cestou dopředu. Ale v okamžiku, kdy půjdeme tou cestou kupředu a výsledkem bude vlastně zničení evropské ekonomiky, to znamená zničení evropské kultury, jo, tak pochopitelně cesta, která nikam nevede.
Václave Cílku, jsem moc ráda, že jsme se spolu s tebou mohli podívat na společnost a na svět kolem nás v jeho celistvosti. Díky ti za to.
Dobré dny přeju tobě i vám všem.
Pokud vás názory a postřehy Václava Cílka zaujaly, tak vězte, že v tomto rozhovoru budeme ještě pokračovat. Tento i minulý díl najdete na našem webu, Facebooku či YouTube, stejně jako několik set dalších pořadů. Přesto znovu upozorňuji, abyste si zvykali poslouchat nás především na našich webových stránkách. Tam je větší naděje, že to ještě chvíli bude bez cenzury. Děkujeme také vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Díky vám můžeme natáčet stále nové pořady ku předu do minulosti, Rada starších i Proč Martiny Kuciánové. Spolu s Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.